Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Привітанні у перадачы «Пад знакам пагоні» ля мікрафона Анна Пятроўская. Цягам бліжэйшай паўгадзіны адведаем Мякішы, дзе сёння прайшлі святкаванне ў царкоўцы побач крыніцы. Пагаворым пра святога дзіцятку Гаўрыіла, ды пацікавімся, як будзе выглядаць сёлятні фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй». Гэта месца, якое славіцца смачнай вадой, але і рознымі аздараўленнямі. Гаворка ідзе пра крыніцу ў вёсцы Мякішы ў пасынкаўскім прыходзе, дзе ў пятніцу пасля вялікадня служыцца святая літургія ў новапабудаванай каплачцы. Як падкрэсліваюць жыхары Мякішаў, для іх гэта вялікае свята.
То наше все, мы все так стараемся, як можемо, як даємо ради. Радость велика. Не думали, что мы дождем, каб тут литургиячка отслужилась. Тягнемся, як можемо. За людських жертв все тако приживаємо, каб щось було.
По воду часто їздять, ви бачите, що курсують самоходи?
По воду без перерви люди їдуть. Без перерви, самоход прямо за самоходом. Кожний один деньок. Беруть водички дуже, і дуже вже таких чулі. І случаю, щоб ісцелілося от цієї водички. Тут колись об'явилася Божа матір. Тут отако через дорогу пасли корови, як то колись пастухи були. Маті була невідома, а дівчинка така, 9 літ була з нею, кричить: мамо, тьотя, ну де ж та я тьотя, мамо тамо. І веде її за ручку сюди, нам велике свято.
Яник Ковальчук, з Мякіш. Були великі скорбі, цей ґрунт не був у нашій владанні, воно було одного хазяїна, який не давав туди строїть його. В кінці кінців дійшло до порозуміння, ну і ми викупили, я з жіною викупили це місце, ну і знайшовся строїтель, ця часовня постала. А ми допомагали цю часовню, ми з жінкою переказали на церкву в пасенках.
Отець Ярослав, настоятель приходу пасенки. У нас велике торжество, то є свято, яке являється для нас дуже важливим. В этом месте, в Мякішах, где то по разных спорах, разных искушениях, каждое опочное воскресенье у месяц будет акафист Божьей Матери живоносному источнику. Это ничего не меняется, как это молились во время акафиста Божьей Матери, так это будет дальше.
Капочка не закрывается. Каждый день можно до ее подъехать, помолиться, набрать воды?
Не закрывается. Капочка открыта всем. Каждому человеку, который хочет помолиться, взять эту святую воду 24 години на добу. Каждый может прибыть, помолиться, чтобы наш разговор с Богом был всегда в этом месте.
Мякішовка. Нікому в сні не снілося, що щось тут повстане. Троє чи четверо людей все сотворили з Божим помоцем.
Бо по воду можна приїхати кожен день, правда?
Ой, щогодина, кожен день відкрита церковка, ніхто не замикає, ні.
А ви як місцеві то бачите? Люди їздять, беруть ту воду?
Ой, беруть, то їдуть, Боже. Варшавські реєстрації їдуть, масово люди їдуть. Хто вірить, хто набирає.
Багато дуже людей казало, що зцілилися.
Що помінялося від минулого року, коли освятили ту церковку?
Ніна Ковальчук. Ми помінялися. Ну що, зробили домик, новий поставили. Тут задашення акурат перед службою зробили, щоб під праздник, щоб людям частувати, стулку б не дошли.
Але то вже залишиться.
Залишається. Ікони нові повішали тут, і так загосподарували.
Поки що немає ніяких там вандалізмів, ніхто не нищить.
Наразі, слава Богу, спокійно, дай Боже, щоб так було. Люди їдуть. Приїжджають, не замикаємо. Кожної пори можна прийти, святло запалити, набрати води. Так же люди, направду, їдуть не тільки околічні, але їдуть і в ogóle з цілої Польщі. Багато дуже оздоровень повстало, więc люди їдуть.
Але то і дякуючи тому, село отжило.
Ну, отжило село. Уже знають, що то Мякіші. Як уже неділя, то так, кажемо, як в Варшаві самоходи їдуть один за другим, яка погода файна. Ну, дуже люди приїжджає, нон-стоп.
Ще доїжджає той, який поставив сети, Павел Гайко доїжджає. І батюшка трудиться.
Гэта патран дзяцей і моладзі. Сёння на свята мучаніка дзіцяткі Гаўрыіла ў манастыр у Зверкі выйшла пешае паломніцтва. Традыцыйнае ўшанаванне святога Гаўрыіла, які адзначаюцца 3 траўня, сёлета перанесены на заўтрашні дзень. Святы дзіцятка Гаўрыіл – гэта не толькі заступнік дзяцей і моладзі, але важны святы царквы ў Польшчы, падкрэслівае прафесар Антон Міранович.
Больш ведомы святы з Белстоцкай землі, які проста аб'явіўся нам вернікам і так само і духовенству не так позно, тому што мы о ім святасць ведалі ўже ў 19 стагоддзі, але культ ягонны быў пашырны толькі ў конца 19 стагоддзя і ў часы Другой сусветнай войны. Асабліва калі отец Алексей Зноско быў настаўніком прыходу ў Заблудове, пры дапамозе нават немцаў пашыраў гэты культ святого мучаніка Гаврыіла. Дзякуючы толькі тому, што пазней архіепіскоп Сава стаў тут кіраваць нашай епархію, і ён адрадзіў гэты культ у Заблудове. Спачатку, я памятаю, гэта было вельмі такі невялікі культ, прыцягало то немного людзей, стаяло на церкві, можа, 10-15 людзей. А пазней зачалі прыходзіць уже і паломнікі, ішлі ўсі ў пілігрымцы, людзі з разных старон. І сёння мы бачым, што не толькі мы маем у Заблудове ушанаванне святого Гаврыіла, але пабудавана церква і манастыр у яго чэсць, у яго пашану, але таксама пабудавана церква кола Бельска. З другого боку мы бачым, што гэты культ пашыраецца за межамі нашай дзяржавы. Напрыклад, у віннускім святодуховскім манастыреві часціцка мошчэй святого мучніка Гаврыіла там ведома ушановуюцца і заўсюды адправляецца спецыяльныя богослужбы ў дзень яго памяці. І таксама і ў гэтым годзе гэта было. І мы таксама бачым, што частічка мошчэй мучніка Гаврыіла ёсць у Воронажы. Там таксама асабліва ушановуюцца. І частіцка ёсць у Амерыцы, у Грэцыі. Гэта абазначае, што культ набірае не толькі локальнага характару, гэта такого місцевого церковного характеру, але воно набирає агульноправославного. І бачим, що так само много людей, які навідують нашу країну і нашу церкву, і вони якраз приїжджають чи то в Білосток, де мощі знаходяться в сезоні зими, чи то весною, літом, коли ці мощі знаходяться у Зверках, навідують їхньої раку, їхньої мощі, і шановують і пам'ять, і просять допомогу. І друга причина, не менш важна, як це то, що Гаврил, мученик, є патроном молодежі. І молодеж потребує свого заступника у Бога. І якраз Гаврил є таким символічним, і не тільки символічним, але таким справжнім заступником усіх наших дітей і нашої молоді.
Некаторыя, калі чуюць гісторыю святога дзіцяткі Гаўрыіла, то бульварсуюцца, як так памёр з рукі яўрэяў. Як вы, як гісторык, гэта бачыце?
Арендатарам гэтай зверкоў, які быў шутко, мабыць, можа, быў ён яўрэй, тому што кахаў Забудовскі, быў надто сільны, он быў па другі там берасцейскім кахалом, такім адноднім фінансовым, вельмі магутным. Але ці гэта быў яўрэй, то мы гэта не знаем. Мы гэта знаем толькі з гэтых усіх доказаў, якія былі напісаны у 19 стагоддзі. Магдабурскія кнігі, якія былі ў Забудове, не загінулі. І тыя адпісы, якія мы знаем, яны не паказваюць, што гэта быў яўрэй. Проста быў пісаны, што арандатор вёскі Зверкі быў шутко. Так як гісторык, магу сказаць, што арандатору яўрэйскага паходжання было надта мало. І не думаю нават, што гэты шутко быў яўрэем. Мы не знаем яшчэ, ў якіх умовах гэта трагічная смерць дзіцяткі наступіла. Гэта ўся плятня, которую мы часам чуем ад некаторых людзей, што гэта быў проста рытуальны морд. Гэта неправда. Такіх рытуальных мордаў тут і на Белосточчыні з Вялікім княцтве Літоўскім не сустракаецца. Гэта было характэрна для Іспаніі, для другіх краін, але ў Вялікім княцтве Літоўскім такіх рэчаў не было. І тому, калі мы сёння глядзімо на тое здарэнне, якое было ў 1774 годзе, гэта азначае, што гэта было проста смерць невіннага дзіцяткі, які згінуў з рукі чалавека. І Господь Бог показав силу і віри цього дитяті і сім'ї, всіх віри православною, відкрив чудотворну моч мощей Гавриїла Забудовського.
Святий дитятка Гавриїл відомий так само у Білорусі, але певна тому, що його мощі так само вандрували праз білоруські городи.
То правда. Він був не тільки у Забудові, але пізні, коли церква у Свіркар згорила, коли перенесли мощі до Успінського монастиру Забудовського, дик монастир цей був тяжким положенням, економічним так само. І немного було тут монахів, тому архімандрити Слуцькі вирішили перенести ці мощі у Слуцьк. І більша частина у 19 столітті, але так само в міжвоєнний період, мощі знаходилися у Слуцьку, пізніше вже у Мінську. Наконець, вже коли в 1984 році знову була справа піднесена, де ці мощі повинні бути, і він перенесений був у кафедральний собор у Городні. І з цього міста, пізніше, дякуючи намаганням між іншим митрополіта Василія, митрополіта Сави, ці мощі були передані в нашій церкві. Ушанування на Білорусі є вельми популярне і вельми моцне, тому що ми знаємо там і у Слуцьку, і в Мінську, і в Городні. День 3 травня завжди відбувається Велика Пашана і великі богослужби, зв'язані з культом святого мученика Гавриїла. Много так само людей з Білорусі, як паломники, коли ще були махчима, що то так приїжджати, вони завжди навідали чи то Білосток, чи то Звірки і ушанували пам'яті святого мученика.
Неўзабаве пачнецца трэці фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй». Гэта сустрэча са спеўнай і музычнай традыцыяй беларусаў, а таксама нагода пазнаёміцца з рознымі элементамі творчай ды культурнай спадчыны нашых продкаў. У межах фестывалю пройдзе шэраг канцэртаў, дзе сярод іншага будуць гучаць аўтэнтычныя спевы і традыцыйная музыка беласточчыны, гаворыць наш рэдакцыйны сябра Змічар Косцін, які супрацоўнічае з фондам «Тутака».
Так, сапраўды, гэта ўжо трэцяя эдыцыя фестывалю. Ад самага пачатку мы хацелі паказваць аўтэнтыку, традыцыйную культуру, спеў, музыку. І так яно больш-менш застаецца і цяпер. Мы крыху змяняемся, бо, калі памятаеце, то першая эдыцыя, яна была з вялікімі сцэнамі, з гукам, гуртамі, каторыя ствараюць у кірунку этнафольк. Цяпер мы пераходзім у цалкам звычайны, вясковы, такі unplugged варыянт, без гуку, без вялікіх калонак, без гукарэжысёра. Гэта будуць выступы спеўныя, танцавальныя, просто забава, такая патанцоўка плюс канцэрт. Што датычыць месцаў, ну тут без зменаў застаюцца ў нас Дубічы царкоўныя як гміна, хаця невялікая змена ўсё ж адбываецца. Двойчы мы былі ў саміх Дубічах царкоўных, гэтым разам вырашылі завітаць да Вітава. Нагодай таксама для гэтага з'яўляецца тое, што рыхтуем разам з гуртом «Зграя», з жаночым гуртом, які ўзнік у мінулым годзе «Кудзеля». Песні якраз з Вітава, з архіву святой памяці Сцяпана Копы, і гэта будзе нагода супольна спяваць, прыпомніць гэтыя песні якраз там на месцы, прыпомніць спявачку, якая спявала, гэта Валянціна Назарук, ўжо даўно не жыве. Будзем таксама і танцаваць.
Выходзіла дзеўчына па садочку, дай пробіла ноженько жаночку, дай пробіла ноженько жаночку, болець жа мне ноженька, дай не больно. Любе мене, миленький, дай не довго. Любе мене, миленький, три годочка. Ся пихав, миленький, до радочка. Ой, ся пихав, миленький, до радочка. З усіми сусідями попрощався.
Тут, напевно, таким співно-танцевальним нашим важним елементом буде жемерва, асочники, бо жемерва – це не тільки уже спів. Студія фольклору білорусов Падляша – це тепер і танці, це і особна мужчинська група, але так само буде білоруська капела з Гданська, яка спеціально приїжджає, каб заіграти нам під танці традиційні, Але не толькі. Прыязджаюць з Гданьска да нас пара. Яны былі прызнаныя свайго часу ў такіх конкурсах традыцыйных беларускіх танцаў найлепшай парай танцавальнай. Ад нейкага часу яны жывуць у Гданьску і вядуць там заняткі па беларускіх танцах. Там сустракаюцца беларусы і робяць такія патанцоўкі. І вось яны якраз прыедуць да нас сюды. Яны будуць паказваць, як танцаваць, будуць весці гэтыя танцы. А пазней проста будзем разам з капэлай бавіцца падчас патанцоўкі. Згадаў я пра Вітава, напрыклад, вітаўскі канцэрт акурат будзе 1 чэрвеня на дзень дзіцяці, таму напэўна там штосьці будзе спецыяльна скіраванае да дзяцей. Але пачынаем, так па праўдзе, мы з Беластока, дзе мы ніколі не былі. Вельмі часта мы выбіралі такія меншыя мясцовасці. Тут вырашылі пачаць з Беластока. Ведаем, што ў Беластоку вельмі шмат ёсць аматараў, любіцеляў традыцыйных танцаў і традыцыйнага спеву. Тут будзе нагода, каб проста ў цэнтры, на рынку Касцюшкі, патанцаваць, паспяваць разам, правесці прыемна час, і гэта ўсё будзе 31 мая ў пятніцу ад 17 гадзіны. Праз тыдзень, чарговы уікэнд з сонцаграем, пачынаем ад пятніцы 7 чэрвеня у Супраслі. Гэтым разам мы вырашылі зрабіць такую патанцоўку на пляцы за цэнтрам культуры і рэкрэацыі ў самым Супраслі, каб крыху таксама і на турыстаў скіравацца, каб турысты маглі завітаць, пабачыць, патанцаваць, пачуць, што на Падляшшы ёсць таксама беларуская культура. Апошняе месца сонцаграя сёлетняга гэта будзе вёска Навасады. Толькі не тыя Навасады каля Гайнаўкі, а Навасады ў Ялоўскім прыходзе ў гміне Міхалова. Мы трэці раз застаемся ў гміне Міхалова, але сёлета мы вырашылі крыху так пасупрацоўнічаць якраз жыхарамі, з актыўнымі жыхарамі гэтых Навасадаў.
Гэта фестываль традыцыйнай культуры, калі ідзе пра спявачкі, пра спявакоў. Ёсць яшчэ гэтыя людзі, якія спяваюць?
Ну, вядома, што ёсць ўжо рэшткі тых, каторыя актыўна спяваюць. І тут папярэднія нашы эдыцыі мы спрабавалі паказваць, запрашаць гурт спявачак з Дабры Вады. Гэта і Малінкі, гэта і Каліна з Залук, Журавінкі з Агароднічак. Спрабавалі таксама мясцовыя гурты крыху накіроўваць у гэтым кірунку. Часам бывае так, што з гурту застаецца адна-дзве асобы. Гэта ўжо паасобныя людзі, памятаюць яшчэ традыцыю, але не заўсёды могуць выйсці так перад людзі, каб заспяваць. Адзінае, што нам застаецца, гэта зборы і архівы, которые рабіліся раней. Ну і тут вядома, калі пра беларушчыну гаварыць, тут Мікола Гайдук, але перад усім Сцяпан Копа. Ягоны архіў, гэта вялікая скарбніца. І сапраўды вельмі спадзяюся, што ўдасца знайсці фінансавыя сродкі на тое, каб гэта апрацаваць. Працаваць і зрабіць даступным для ўсіх, каб гэтыя песні, гэтыя галасы ізноў вярнуліся тых людзей, которых ужо даўным-даўно няма проста. Мы хочам, каб праз гэты фестываль крыху адрадзіць традыцыю такіх традыцыйных бяседаў, традыцыйных сустрэч на лавачках, дзе людзі збіраліся, спявалі бяседныя песні, спявалі разам, танцавалі, хтосьці падыгрываў, былі музыкі, капэлі. У часе такіх канцэртаў мы хочам, каб людзі перажылі гэтыя 2-3 гадзіны разам такой супольнай лавачкі.
Пра набліжаючыся фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй» распавядаў наш рэдакцыйны сябра Жміцер Косцін. Варта далучыцца да гэтых сустрэч, якія пройдуць у час беларускіх фэстаў, паколькі «Сонцаграй» гэта даніна памяці мінулым пакаленням, але таксама натхненне для сучаснасці. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Чарговы выпуск перадачы «Пад знакам пагоні» у нядзелю ў 8 гадзін ды 5 хвілін раніцы. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.